สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Old Money Book How to Live Better While Spending Less เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงคำแนะนำที่อธิบายแนวคิดเรื่อง Old Money หรือวัฒนธรรมของชนชั้นนำดั้งเดิมในอเมริกาโดย Byron Tully ใช้ประสบการณ์และมุมมองจากแวดวงนี้มาถอดเป็นหลักปฏิบัติที่คนทั่วไปนำไปใช้ได้หนังสือไม่ได้มุ่งสอนให้ใช้เงินมากขึ้นหรือไล่ตามความหรูหราแต่ชี้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมักมาจากวินัยความสุขุมการวางแผนระยะยาวและการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลเนื้อหาครอบคลุมทั้งค่านิยมส่วนบุคคลการแต่งกายมารยาทการคบหาและการตัดสินใจทางการเงินโดยเฉพาะวิธีคิดเมื่อได้รับเงินก้อนหรือมรดกหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่ทั้งเป็นคู่มือด้านการเงินส่วนบุคคลและเป็นบทนำสู่วัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่มีชั้นเชิงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกค่านิยมหลักของ Old Money คือวินัยความพอดีและการคิดระยะยาวแก่นของหนังสือคือการชี้ว่า Old Money ไม่ได้หมายถึงความรวยอย่างเดียวแต่หมายถึงชุดค่านิยมที่หล่อหลอมพฤติกรรมให้มั่นคงและน่าเชื่อถือผู้เขียนความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบการควบคุมตนเองและการคิดถึงผลลัพธ์ในอนาคตมากกว่าความพึงพอใจชั่วคราวแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนการใช้เงินจากการแสดงสถานะมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนชีวิตที่มีคุณภาพผู้คนตัดสินใจโดยดูทั้งต้นทุนและผลระยะยาวเขาจะลดการใช้จ่ายเกินจำเป็นลดหนี้และสร้างเสถียรภาพได้มากกว่าหนังสือยังสะท้อนว่าวัฒนธรรมแบบนี้ส่งผลต่อพฤติกรรมในด้านอื่นด้วยไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่รวมถึงท่าทีต่อคนอื่นการรักษามาตรฐานและการเลือกทำสิ่งที่เหมาะสมแม้ไม่มีใครมองเห็นดังนั้น Old Money ในที่นี้จึงเป็นระบบคุณค่าที่จัดระเบียบชีวิตทั้งหมดไม่ใช่เพียงรสนิยมเฉพาะกลุ่มประเด็น2วิธีรับมือเงินก้อนและมรดกอย่างมีสติไม่ให้เงินหายไปเร็วหนึ่งในส่วนที่เด่นที่สุดของหนังสือคือคำแนะนำเรื่องการรับมรดกหรือเงินก้อนผู้เขียนมองว่าช่วงเวลานี้มีความเสี่ยงสูงเพราะอารมณ์มักนำหน้าเหตุผลและการตัดสินใจที่รีบร้อนทำให้เงินหมดเร็วเขาจึงเสนอแนวทางที่เรียบง่ายแต่มีเหตุผลคือให้กันเงินส่วนน้อยไว้สำหรับใช้จ่ายเพื่อความพอใจทันทีแล้วหยุดแตะเงินส่วนที่เหลือเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อให้ความคิดเย็นลงวิธีนี้มีคุณค่าเพราะช่วยแยกความต้องการชั่ววูบออกจากแผนที่เหมาะสมจริงๆเมื่อเวลาผ่านไปมุมมองต่อการใช้เงินมักเปลี่ยนและหลายความคิดซื้อของฟุ่มเฟือยจะค่อยๆหายไปหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่การออมแต่สอนการตั้งหลักทางอารมณ์ก่อนตัดสินใจทางการเงินสำหรับคนที่อาจได้รับมรดกโบนัสหรือรายได้พิเศษวิธีคิดนี้ช่วยป้องกันความเสียหายที่แก้ยากภายหลังและเปิดโอกาสให้เงินก้อนกลายเป็นทรัพย์สินระยะยาวแทนการใช้หมดไปอย่างรวดเร็วประเด็น3ใช้ชีวิตต่ำกว่ารายได้และเลือกคุณภาพเหนือการอวดรวยสื่อย้ำชัดว่าแก่นสำคัญของ Old Money คือการใช้ชีวิตต่ำกว่ารายได้ไม่ใช่พยายามแสดงให้คนอื่นเห็นว่ามีเงินมากแค่ไหนแนวทางนี้ต่างๆจากพฤติกรรมของ New Money ที่มักเน้นของแพงรถหรูหรือภาพลักษณ์ที่เด่นชัดผู้เขียนชี้ว่าการอวดความมั่งคั่งไม่จำเป็นต้องนำไปสู่ความมั่นคงแต่กลับเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและสร้างแรงกดดันให้ต้องรักษาภาพลักษณ์ต่อไปการเลือกของที่มีคุณภาพดีใช้งานได้นานและเหมาะกับบริบทชีวิตจึงคุ้มค่ากว่าการซื้อของที่แพงเพื่อให้ดูแพงหนังสือมองว่าความมั่งคั่งที่ยั่งยืนมักมาพร้อมความเรียบง่ายความสุขุมและความสามารถในการไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยสายตาคนอื่นๆนี่คือมุมมองที่เปลี่ยนโจทย์จากจะใช้เงินอย่างไรให้ดูดีเป็นจะใช้เงินอย่างไรให้เหลือพอสำหรับอนาคตและยังคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีประเด็น4มารยาทการแต่งกายและการวางตัวคือภาษาสังคมของชนชั้นนำอีกประเด็นสำคัญคือหนังสือมองว่ารูปลักษณ์และมารยาทเป็นส่วนหนึ่งของทุนทางสังคมไม่ใช่เรื่องผิวเผินอย่างที่หลายคนเข้าใจผู้เขียนเสนอว่าการแต่งกายแบบสุภาพเรียบและเหมาะการเทศะช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาวได้เพราะไม่ต้องวิ่งตามแฟชั่นที่เปลี่ยนเร็วขณะเดียวกันยังส่งสัญญาณถึงความน่าเชื่อถือความมั่นคงและความเคารพต่อผู้อื่นหนังสือยังเน้นการวางตัวที่ไม่โอ้อวดไม่ทำให้สถานะทางการเงินเป็นศูนย์กลางของการสนทนาและให้ความสำคัญกับมารยาทพื้นฐานที่ทำให้คนอื่นๆรู้สึกสบายใจแนวคิดนี้มีความหมายมากในเชิงสังคมเพราะโอกาสหลายอย่างไม่ได้เกิดจากเงินเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความไว้วางใจและภาพลักษณ์ของความเหมาะสมผู้เขียนจึงมองว่าการแต่งตัวและการพูดจาเป็นการลงทุนในโอกาสไม่ใช่การผลาญเงินกับภาพลักษณ์ภายนอกอย่างไร้ทิศทางประเด็นสุดท้าย Old Money คือวัฒนธรรมของความรับผิดชอบต่อครอบครัวและชุมชนหนังสือไม่ได้เสนอ Old Money เป็นเพียงสไตล์การใช้ชีวิตส่วนตัวแต่เป็นวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวม ผู้เขียนอธิบายว่าคนในวัฒนธรรมนี้มักมองทรัพยากรของตนเป็นสิ่งที่ต้องดูแลต่อเนื่องส่งต่ออย่างมีระบบและใช้เพื่อสร้างความมั่นคงให้คนรุ่นถัดไปแนวคิดนี้ทำให้ความมั่งคั่งไม่หยุดอยู่ที่การครอบครองแต่กลายเป็นหน้าที่ในการบริหารอย่างรอบคอบรวมถึงการเลี้ยงดูบุตรให้มีความพร้อมทางอารมณ์และการทำงานจริงๆไม่พึ่งพาความมั่งคั่งแบบไร้หลักหนังสือยังสะท้อนว่าโอลด์มันนี่ที่แท้จริงไม่ได้เกี่ยวกับการดูถูกคนอื่นแต่เกี่ยวกับการไม่ให้ความมั่งคั่งครอบงำพฤติกรรมการยึดประโยชน์ส่วนรวมความสุภาพและการรักษามาตรฐานของตนเองในระยะยาวจึงเป็นจุดที่ทำให้แนวคิดนี้แตกต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปซึ่งมักเน้นตัวเลขมากกว่าบริบทวัฒนธรรมและจริยธรรมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเงินส่วนบุคคลการยกระดับวิถีชีวิตและการทำความเข้าใจวัฒนธรรมของชนชั้นนำอเมริกันในมุมที่ใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นนักเรียนวัยทำงานหรือคนที่เริ่มมีรายได้สูงขึ้นและต้องการวางตัวอย่างมั่นคงสิ่งที่ได้จากหนังสือไม่ใช่สูตรรวยเร็วแต่เป็นกรอบคิดเรื่องวินัยการใช้จ่ายพอเหมาะการรับมือเงินก้อนและการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถืออย่างไม่ฟุ่มเฟือยจุดเด่นที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือการผสมระหว่างคำแนะนำด้านการเงินกับมิติทางสังคมและวัฒนธรรมผู้เขียนไม่ได้มองความมั่งคั่งเป็นเป้าหมายปลายทางเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงมันเข้ากับมารยาทความรับผิดชอบและคุณภาพชีวิตจึงเป็นหนังสือที่ให้ทั้งมุมมองเชิงปฏิบัติและการตีความสังคมอย่างมีน้ำหนักหากคุณต้องการสนับสนุนไบรอนทัลลีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่